Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 21-nji awgust, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Daýzanyň şühreli ölüm boýunça adalet bölüýän eneniň media çykyşlary Polisiýa işçiliginiň artdyrdy. Türkmenabatly etkinjeklerin iki toparynyň arasynda gapma-garşylyk boldy. Garabogozdaky yol helakçylygyna Ýokary gözegçilik edarasynyň iki işgari helak bolugy beýlekde aýdylýar. Olary soňky habarlar diňler. Olar bilen silmen ýogşan anyny gurban tans edýärin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden Mart ayında Birleşik Ştatların bir gelinlikte saklanılan strateji yadro meylnamasını tasdikletti. New York Times gazeti ikinci gün haber verdi. Eger de öňkü döwürde saklamak ýa-da öňüni almak siýasaty esasan essere gönükdirilen bolsa, indi ABŞ-nın täze strateji yadro meylnamasına laýyklykda bu urdaky üns esasan yadro arsenalyny beýleki döwletlere garanyňda has kiňeldiýän Hytaýa tarap gönükdirler. Pentagon Hytaýyň yadro arsenalynyň ýakyn 10 ýylda meçhuri we dürlülügi boýunça ABŞ-nyň we Russiýanyň yadro ähtiýaçlyklaryna barabar boljakdygyny saklaýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Anton Blinken ýakyn günlere eden çalasyn sapar wagtyna Gazada atyşygyň besedilme ugrunaky tagallalary tiýilleşdirmäge çalyşdy. Yönü sevti ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror gromasy diýilip kesgitlenen Hamas topary bilen Israiliň arasynda gelinen yönü şinnem düşnüksiz bolup galýan alalaşyk bilen terk etdi. Blinken we Misirden, Katardan gelen aratçylar ABŞ-nyň 10 aylyk uruşy soňlamak üçin iki tarapyň arasyndaky boşlukları azaltmaga gönükdirilen köprü teklifini bil bagladylar we geçen hepde geçirilen gepleşikler hiç ýeli uly netije bermeden togtadyldy. Azerbaýjan ösýän ýurtlaryň BRICS bileleşigine goşulmak üçin resmi arda berdi. Azerbaýjanyň daşary işler ministrliginiň metduat wekili Aýhan Hajzady bu göçümi 20 awgustda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň günörte Kawkaz ýurduna eden saparynyň bir gün soň eglan etdi. 10 ýylyň gowrak wagt içinde bu topara diňe 5 ýurt Braziliýa, Russiýa, Hindistan, Hytaý we günörte Afrika girdi. Ýönül soňky döwürde uly giňelse eýe boldy. Ýanwar aýynda BRICS bileleşigine Eýran, Müsir, Efiopiýa we Birleşen Arap Emirlikleri goşuldy. Sowud Arabistany hem bu topara goşulmak meselesine seredýändigini aýtdy. Azerbaýjan BRICS-e goşulmak isleginiň ilki iýul aýynda ma'lum etdi we Hytaý ony gutlady. Daşary işler ministrinin ornasari Ahmet Kurbanov Aşgabatda ABŞ-nyň Türkmenistandaky täze elçisi Elizabeth Ruth bilen duşuşdy deyip Türkmen diýimi 20 awgustda habar berdi. Taraplar Türkmen Amerikan gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we hyzmatdaşlygy ösdürmegi geljegi barada maslahatlaşdy. Siýasy, diplomatik, söwda, ykdysady, meden insanperwer uglurlarda gatnaşyklary çuňlaşdyrmagy maksat edinýänliklerini belledi. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýänine 44 san deska satuwa çykarylýar diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Resmi maglumata görä Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi döwlet ýetirilýänindäki deskalary satmak boýunça bäýetleşikli söwdalary ygran etdi. Satyljak deskalaryň arasynda Däniw etrawynyň Hendekli obasynda ýerleşýän Bişen Kerpiş Sehi, Lewap welaýatynda ýerleşýän Döwrewap söwda diýen çalyş merkezi, Daşgul welaýatyndaky Turwa zawody hem bar. Ýöne bu söwdalaryň iş yerlerinin köpöldülmeğine getiriyen onun tesirleri anık bolmağını alıyor. Pakistan ziyaratçılarını alıp barayan avtobusun ağdarılmağı merkeze İran'la 28 yolukçuyunun ölmeğine ve 23 adamın yaralanmağına sebep oldu deyip Döwlet medeniýeti 21-nji awgustda habar berdi. Bu hadisa 20-nji awgust günü geçlik Yez tewitinde boldy. Eýranyň ýol polisiýasynyň geçiren deslapky derňeginiň netijeleri awtobusyň tormoz saklaýyş ulgamyndaky tehniki näsadlyk ýararly agdarylanyny görkezdi. Häzir millionlarça saý musulmany Iragyň Kerbela tewitinde gurulýan Arbaýyn ziyaratyna gatnaşýar. Bu ziyaratçylyk Muhammed peýgamberiň agtygy, saýlaryň arasynda merkezi şahs bolan Imam Hüseýin bin Ali'nin şehit bolalver kurulayan 40. yaz çeresi bilen bağlı. Siz son kavarlar dinlediniz.